Yle Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR. Konferenssifinaalit. Mitä kaikkea niistä onkaan lupa odottaa? Kihelmöivää. Ja hei, vähintään yksi suomalainen pääsee finaaleihin, todennäköisesti useampi. Ika ennen NRin olennaisimpia ja kaikkea mahdollista sieltä, niin tärkeimmät saarivaltakunnasta. Onko Arsenaalin mestaruutta juhlittu riehakkaasti Turussa? Lähditkö torille?
En lähtenyt torille, mutta kyllä oli hieno päivä kyllä toi maanantai. Sehän tietenkin City pelasi tasurin, niin sehän varmisti Arsenaalin mestaruuden, jota nyt on 22 vuotta odotettu. Mutta ei siinä kaikki kuule. Tytär synnytti terveen poikalapsen. Oi. Kaikki meni synnytyksessä hyvin. Terve poika.
Mahtavaa.
Arturi on Denverissä sairastellut ja se on täydet teryleenit päällä. Eli ei siitä kuule voi päivä parantua millään.
Onneksi olkoon. Tämä oli iloinen uutinen. Siis tämä kaikkein isoin uutinen. Pappa, tuffa, vaari.
Ukki. Kaksinkertainen ukki. Niin, ensimmäinen lapsi oli tytär. Tai tyttö. Joo, ja sitten tuli sitten nuorimmaiselle tytölle niin poika.
Iloisia perhetapahtumia Lehkosen perheessä. Paljon.
Oli, ja sehän tarkoittaa sitä, että tästä pojasta tulee vankkumaton Arsenaalin kannattaja.
Voi lapsiparkaa. No joo. Ei mennä siihen, vaan mennään NHL-asioihin. Tuoreimpia, mitä nyt puretaan, niin tietysti Vancouverista, kenkää coachille, Adam Foote, koko valmennustiimi sai monoa. No ei tämä kyllä varmaan ketään yllättänyt.
No ei yllättänyt. Kyllähän toi viimevuotinen taaperus ja sitten kaikki ne pukukoppihässäkät ja CJ Millerin ja kaiken näköiset yhteenotot Petterssonin kanssa, että Quinn Hughesin lähtemiset ja äijää meni ja äijää tuli ja taistelut jatkuu ja sitten sinne tulee nyt Sedinin veljekset, hän tulee sinne tai jonkunnäköinen neuvoantaja tai puolipresidentti, mikä lie onkin, mutta ne rupeaa sitten sitä putkaa ilmeisesti pikkuhiljaa laittaa kuntoon, mutta kyllä matka tulee olemaan pitkä, sanoisinko näin. Mietit länttä muutenkin.
Joo, ja sitten kun nostalgia on urheilussa kaikkein kalleinta, jopa vaarallisinta, niin kuin Sundin, Torontoon, kukaan ei tiedä mitä tulee, Sedinit ja Vancouver, vaikeeta.
Siis helppoa se ei tule olemaan, ja mieti kuitenkin tuo lännessä on aika kovia joukkueita kasvamassa, ja jo on jo etukäteen. Mä heitän tuosta nyt 4, jotka ainakin, no tässä on hyvä, että niin kuin Vegas ajattelin. Vegas on 9-vuotinen historiikki, niin 5 kertaa konferenssifinaaleissa on. Hei. Niin ajattelin, Anaheim on tulossa kovaa vauhtia. Mitä se tekee? Edmonton on pari vuotta vielä ikkuna auki ja Colorado puskuttaa ainakin samalla jengillä vielä ensi vuonnakin. Ei tule helppoa ole lännessä, mutta totahan tuo ammattilaisurheilu on ja pitääkin olla. Helpolla ei saa mitään. Ilmaisia lounaita ei ole olemassakaan.
Sitähän se kilpailu oikein parhaimmillaan on. Hei, tapaus Bruce Cassidy. Tässä on nimittäin perattavaa myös. Siis reilukerhosta päivää. Cassidy tai Los Angeles Kings, Edmonton Oilers olisi halunnut keskustella Cassidyn kanssa, joka sai monoa Vegasista. Mutta Vegas on ilmoittanut, että no way. Ei saa. Niin mikä juttu tää on? Sä oot jo saanut niin kuin lähteä, ei ole nää työvelvoitteita, mutta sä et saa sopii uudesta duunipaikasta. Et joku ilmoittaisi mulle, että hei, nyt et saa enää tehdä Ismo-sedän kanssa podcastia, niin sit okei, no mä rupean tekemään jonkun muun kanssa jonnekin muualle. Et saa edes neuvotella. No, mikä homma?
Joo, NHL:ssä on tietyt säännöt, mitä pitää sitten noudattaa tämmöisistä tapauksista. Niinhän se on naurettavaa, mutta ihan selvää hiekottamista Vegasilla. Mietin nyt, kun ne tietää, että Bruce Cassidy on aivan huippuvalmentaja, niin haluuks ne, että se menee Edmontoniin ja pistää sen putkaan siihen viimeisen päälle kilpailukykyiseksi. Totta kai ne yrittää mahdollisimman pitkään viivyttää, että Edmontoni löytäisi jonkun toisen ja mielellään vähän huonomman vaihtoehdon kuin Bruce Cassidy.
Totta kai tämä on tällaista leikkiä. Ihan niin kuin siis tuosta hiekkalaatikkoleikkiä. Et saa leikkiä mun lelulla, vaikka mä en leikisi sillä mun lelulla, niin edes enää.
Joo, tämä on ihan laskelmoitua juttua kyllä. Kyllähän se senkin hiffaat. Ei missään nimessä kuita naapuria avittaa. Päinvastoin hiekota niin paljon kuin sielu sieltä.
Mutta nythän siitä on siis valmentajayhdistys jo puuttunut tähän tilanteeseen. Pitäisi saada niin kuin neuvotella uudesta duunipaikastaan. Mikä olisi mun mielestä niin kuin yksilön näkökulmasta aika niin kuin olennaista. Joopa joo.
Mutta palkka juoksee kuitenkin sillä.
No se on totta, se on totta, joo. Pääasia, Brusella on leipää pöydässä. Sitten viikon ilmiö, ja se lienee kaikille selvä.
Viikon ilmiö.
Se on tietysti eeppinen Buffalo-Montreal-sarja. Siinä on siis ihan kaikkea mahdollista, mitä ottelusarjaan vaan voi mahtua. En muista ihan vähän aikaan nähneeni noin tapahtumarikasta meininkiä.
Siis jos joku olisi pystynyt ennustaa, että miten tuossa tulee käymään. No tietenkin voi aina arvottaa, että menee 4-3 ja sitten mennään vielä jatkoajalle. Mutta se, että miten nämä momentumit vaihteli, minkälaisia pelitapoja siellä oli, miten puolustuspeli mureeni, miten yhtäkkiä maalivahtipeli mureeni, miten coachit vaikuttikin yhtäkkiä seuraavaan tulokseen niin, ettei ne jättänytkään pojille pahaa mieltä. Ja mun mielestä tässä on niinku jopa suomalaiseen jääkiekkoonkin valtava opetus siinä mielessä, että kun puhutaan runkosarjapelaamisesta, niin se on yksi kausi sisällä. Ja runkosarjassa sä pystyt paljon henkistä ja fyysistä opetusta viemään koko aika eteenpäin, eiks niin? Sä pystyt antaa jopa semmoista eliittitason kovaa rakkautta, eli välittämistä. Oikein haet sitä, että mä henkisesti koitan kasvattaa oikein kunnolla ja fyysisesti ajan sen sellaiseen tilanteen, että se on ihan tiltissä. Ja runkosarjassa pystyt vielä näin tekemään, mutta nyt kun mennään pudotuspelisarjaan, niin tämähän on täydellinen esimerkki, tämä Buffalo ja Montreal-sarja. Eli tappiopelin jälkeen, niin sähän et voi kauheasti murjoa. Päinvastoin sun pitää saada tappiopelin jälkeen se joukkue, kun se lähtee hallilta pois, niin se on virtaa täynnä. Sillä ei ole paha mieli, vaikka tietenkin vähän on, mutta sä et ole vielä, tiedätkö, coachina vielä lyönyt enempää. Päinvastoin sä annat sille sellaisen tunteen, että kun huomenna tullaan hallille, niin meillä on aika ottaa askel eteenpäin. Ei pysytä samassa eikä askel taaksepäin. Niin tämä on niin aika hienoa pallopeli, mitä nämä valmentajat pystyy pelaamaan. Se ei ole sattumasumma, että esimerkiksi Martin Saint-Louis ja Lindy Raffi pystyi tekemään. Ja se ajautui vielä siihen, tämä koko tapahtuma siihen, että mentiin jatkoajalle.
Joo. Joo, ja siis mitä kaikkea siinä tapahtuu, jos tämä momentumien vaihtelu ja se voimasuhteiden niin kuin äärimmäinen notkahtelu, niin mietin tätä ihan samaa sitä ottelusarjaa katsellessani, että jos olisin coachi, niin juman kautta se vaatisi muuten sit keinoja, kykyjä, saada niin kuin se niin, että oho, nyt tulikin aivan hirveä rökäle tappio, kaikki meni pyllylleen, mites tästä? Mutta aivan uskomattoman hieno esimerkki siitä, että mitä oikeasti tarkoittaa pudotuspelien kaksi, ehkä tärkeintä sanaa, lyhyt muisti.
Aina ennen ottelusarjaa tehdään, tiedätkö, kotiläksyt oikein huoneella, että otetaan vahvuudet pois toiselta joukkueelta, eikö niin? No tässä tapauksessa esimerkiksi Buffalo ties tasan tarkkaan, että Susukun kenttä kunnetään totaalisesti. Me ei anneta niiden 5-5 pelissä tehdä maalia, me ollaan aika lähellä voittoa, eikö niin? Ja sitten taas Martin Saatuis ties, että jos me saadaan Rasmus Dahlini tukkoon, jos me saadaan Alex Tak, niin tehdään niille päällystä, että ne ajattelee Alex Tak 0+0, -9.
Se oli semmoista kärkiketjujen pimittämisen paraatimarssia toi. Ja sitten sieltä nousee, ketä nousee?
Niin, sitten tulee tämmöisiä Alex Nyhukki-tarinoita. Tai yhtäkkiä Rasmus Dahlini ottaakin joukkueen reppuselkää ja tinttaa 5 pistettä yhteen peliin. Ei ne saanutkaan sitä kiinni. Niin miten seuraavaa peliä sitten reagoidaan? Kenelle taas jyvitetään tehtävää ja niin edes poispäin. Niin kyllä toi, hei, sellaista jumppaamista on noilla valmentajilla. Tai sitten sanotaan kuin valmennustiimillä. Miten me löydetään veskarista se heikkous? Niin kuin esimerkiksi nyt mä tiedän, että Parkkilla vääntää, kuule monta päivää on vääntänyt tuossa, miten se saa Carter Harterin näyttämään aasilta. Ja se videoklipit ja puheet, sorinat, miten, millä tavalla ne koittaa ampua siihen reikiä, niin tullaan tutkimaan tosi tarkkaan. Niin sitä tämä pudotuspelimaailma on, hei. Valtavaa vääntämistä ja taistelua.
Buffalosta vielä muutama sana. Vaikka nyt tuli noutaja, niin kausi niin kuin lähtökohtaodotuksiin nähden oli monta astetta plussalla, mutta sitten tulee se mutta, kun nyt olisi ollut sauma, mennä pitkälle, tosi pitkälle. Niin mitä veikkaan, tuleeko Buffalossa niinku muutoksia, mitä Kekäläinen tekee, jatkaako Lindruff, miten niinku avainpelaajat, kärkipelaajat, miten sitä muokataan?
Mä vähän veikkaan, että jos me puhutaan tästä valmentajakysymyksestä, niin kyllä Kekäläinen kartoittaa sinne uuden valmennuksen.
Näin mäkin
saattaa Lindruff jäädä kuitenkin taloon, on sitten valmennuksen neuvoantaja tai onko sitten valmennustiimissä mukana, mutta ei missään nimessä se ulosta Lindruffia pois. Tuota kokemusta, joka välittää seurasta noin, niin että sun ei koskaan kannata sellaista äijää heittää pois. Mutta kyllä mä vähän näkisin, että Lindruffilla on kuitenkin päävalmentaja nakki tossa, että sieltä tulee uusi vetäjä, mutta sen Kekäläinen täytyy miettiä se tosi tarkkaan. Pelaajistoon mitä muutoksia tulee, koska pakistosta täytyy joku huippunimi luopua, jotta saadaan vahvistettua joukkuetta esimerkiksi ketjuosastoihin, esimerkiksi sentteriosastoon. Mikä on Alex Takin? Hei, mieti tuohon ottelusarjaan, silloin sopimuskatkolla, se on vapaa-agentti, niin kannattaako sille lähteä maksaa esimerkiksi 8 vuotta ja 12 miljoonaa?
No ei. Yksinkertaiseen kysymykseen yksinkertainen vastaus ei todellakaan.
Ei, mutta kyllä Kekäläisillä taas työntäyteinen kesä ja syksy tulee olemaan. Ja tosta pitää hei lähteä parantaa, mutta niin. Buffalokin on hei nuoria. Ja otetaan tässä nyt, mikä tulee olemaan sitten Ukko-Pekka Luukkosen tilanne, entäs Lioni. Ukko-Pekka Luukkonen kuitenkin hävisi rukii maalivahdille. En mä nyt sano 6-0, mutta sanotaan tiebreakissa hävisi rukii maalivahdille. Ja ilman Jakub Dobesia, niin eihän Montreal olisi koskaan edes mennyt ekalla kierrokset jatkoon. Kyllähän se on huikea tarina, mikä se on tehnyt. Ja se ilmoitti muuten tuon viimeisen pelin jälkeen, kun kysyi, että onko väsynyt. Sanoi, että eihän pelaisi vaikka 40 peliä tästä putkeen.
Joo, mä näin sen saman.
Se on ihan huikea äijä saamari. Mitä he, Konsta Helenius, tuskin oli Kekäläinen ja valmennustiimi laskenut yhtään, tiedätkö minkäännäköistä juttua Konsta Heleniuksen varaan, mutta sehän tuli tuolta ovista ja luukuista virtaa täynnä. Ja pisti niin tukevasti jalan oven väliin, että kyllä Buffalon on pakko miettiä, että se on heillä ainakin kakkos-kolmosentteri siinä joukkueessa.
Joo,
koska
se
niin hyvin se pelasi.
Aivan, ja nyt se poltettiin yksi vuosi siitä tulokasdiilistä.
Joo, ja se oli Konstalle hyvä.
Joo, todella hyvä. Mutta joo, mielenkiintoisia vääntöjä Buffalossa, mutta kun Buffalo putosi, niin ei puhuta enempää Buffalosta, vaan puhutaan niistä joukkueista, jotka on enää jäljellä. 4 kappaletta. Konferenssifinaalit. Aloitetaan Colorado-Vegas-sarjasta. Colorado, suosikki, piste. Mutta kuinka iso suosikki? Koska siellä on herra Tortsia, Vegas ja se aikaisemmin mainittu ainakin takavuosien helvetin kone. Minkälaisessa kunnossa on?
Tästä olisi helvaten helppo ottaa kaiken näköisiä taistelupareja, mutta tässä on hyvä nyt pistää nämä valmentajataistelupareja. Ne on ollut 10 vuotta sitten hei samassa organisaatiossa.
Aivan.
Tiedätkö, kuka niiden esimies oli? Kekäläinen. Columbus.
Totta.
Bednar oli silloin AHL-joukkueen ryhmä ja ne haastatteli sitä, että lähtisikö se siihen sitten jeesaamaan tuota Tortsia. Ja siitä sitten se poistukin kohti Coloradoa. Ja Coloradossa se on nyt sitä aika pitkään viettänyt. Mutta
sitten on mennyt ihan mukavasti sen jälkeen.
Ihan mukavasti. Kaverit tuntee kyllä toisensa aika hyvin ja on seurannut varmasti, tietenkin Bednar on seurannut Tortsi-uraa tarkasti ja oppinut paljon siltä ja niin edes poispäin, mutta niin on Tortsikin päässyt seuraamaan Bednaria. Että kyllähän on mielenkiintoista nähdä, että minkälaisia match-uppeja tulee fyysiseltä puolelta, vai kunnioittaako ne niin paljon toisistensa joukkueita, että sieltä ei tukkaan näitä ylilyöntejä?
No se olisi ollut se mun seuraava kysymys, koska tiedetään Tortorella ja tiedetään myös niin kuin Coloradon kyvykkyys tähän, niin siinä, jos lähdettäisiin tuommoiseen vääntöön, siihen sun rakastamaan myskäämiseen oikein huolella, niin sittenhän Vegas olisi varmaan tyytyväisempi siitä.
Joo, mä uskoisin näin, että jos lähdetään nappuloita poistamaan laudalta, niin Vegas olisi siinä varmaan voittava joukkue. Mutta saako ne poistettua? Mutta onko sen verran kunnioitusta molemmilla coacheilla, että mitä jos ne koittaa ratkoa tämän pelaamalla puhtaasti?
Olisi aika hemmetin hienoa. Mä pidän sormia ristissä ja varpaatikin ristissä, että please pelatkaa. pelatkaa sama. Pojat, niin kuin sanonta joo. kuuluu. Käsitellään suomalaiset omana ryppäänään. Jos suomalaisia ei otet mukaan, eli Coloradon puolta, kun Vegas niitä ei ole, niin keitä seuraat tarkimmin? Keihin kaikkiin tämä sari ratkeaa? Okei, Makar, ainakin tällä tietoa, saattaa jopa olla sivussa.
Joo, Makar on ottanut siipeä. Sehän alkoi oikeastaan se siipeen ottaminen siinä runkosarjan lopussa, jo minne sata kävi tota noin.
Kävi murjoos.
Kävi kylässä ja siinä oli sitten Kälkärikin osallistui siihen samanlaiseen juttuun. Mutta siipeä tuli vähän ja mielenkiintoista nähdä, että missä vaiheessa Makar tulee. Tuleeko ekassa pelissä vai tuleeko ottelusarjassa ollenkaan. Mutta pahalta näytti ainakin mun silmiin se olotila, minkä se otti siinä yhdessä vaihdossa. Ja silti palasi kyllä. Mm. Mutta näytti siltä, että ei kyllä yläkerta, puhutaan käsistä, niin onko kyynelpää, olkapää vai mikä on, niin näytti aika kivulialta.
Iso palanen, niin kuin kaikki ymmärtää. Onko korvattavissa? Ketkä sieltä nousi esiin? Ei ole. Ei vaan yksinkertaisesti ole.
Ei. Mieti, jos minne sotaan soitettu Quinn Hughes pois. Niin. Ei millään korvattavissa. Eihän sitä voi. Eli silloin täytyy valmennuksen miettiä jonkinnäköistä muuta. Sehän pistää sitten ykkösyyveenkin erilaiseksi. Mutta tässä on hyvä puoli se, että Coloradohan on testaillut kaiken näköisiä kokoonpanoja tässä matkan varrella. Ja sitähän valmistettiin jo tuossa runkosarjan lopussa, kun Makari ei pelannut. Et pakisto, jos Makari jää pois, niin sitten pakisto menee mun mielestä aika päittäin. Menee aika päiktäin Vegasin kanssa. Mutta sitten mennään tähän sentteriosastoon. Hei, McKinnon vastaa Aihel, Nelson vastaa Carson, Kadri vastaa Herter, Dyyri vastaa Down. Niin kyllä mun silmissä, jos kaikki pystyy, varsinkin jos Nelson ja Kadri pystyy parantaa, niin tämä on selkeästi kallistumassa Coloradoon.
Keskikaista on kyllä, niin, on kyllä niinku selkeästi niin paljon vahvempi, että siihen pitäisi sitten Vegasin keksiä jotain ihan uusia metkuja.
Sitten me tullaan siihen laituriosastoon, että kun Mitch Marnerihan on yksi niistä laitureista, mikä pitää saada Vegasilta kuriin ihan selkeästi. Mitch Marnerhan on tintannut aikamoiset paukut 7+11.
Joo, ja minkälaisia ratkaisuja, minkälaisiin paikkoihin se jalkojen väli maaliedusta maali varmaan jokainen kattonut sen useampaan kertaan, oli sitten pudotuspelien toistaiseksi ylivoimaisesti upean maali.
Joo, ja sitten kun 5-5 pelissä on aika vaikea tehdä pisteitä, on sitten ketä tahansa tai ottelusarja missä tilanteessa tahansa, niin on vaikea tehdä, niin silloin +11. Hei.
Niin, lain helppous viehättää 5-5 pelissä.
Joo, ja mitäköhän ne Torontossa miettii, kun ne syyllisti se.
Just mietin sama. Joo. Tämä oli se syntipukki, että tämän takia me ei menestytty. Mitch painu hemmettiin täältä. Okei, no mä menen Vegasiin. Ja mitäs sitten tapahtuukaan? Mutta siis minkälaista sarjaa veikkaat numeroiden perusteella, koska tässä voisi ennustaa, no kuitenkin vaakakuppi on niin selkeästi Coloradolle, mutta
Mä oon selkeästi viemässä tätä seiskapeliä väkisin,
niin
koska kyllähän Tortsi tietää sen, että Coloradon kanssa ei, vaikka nyt jos Makaru esimerkiksi pois, niin Coloradon kanssa ei silti voi lähteä päästä päätyy pelaamaan semmoista hullumheen jääkiekkoa. Niin. Että kyllä omista pitää nopeasti heidän päästä siirtokiekoilla pois tai mieluummin pelaamalla. Mutta he ei voi haukata yhtään omassa karvauspelissä sillä että ne tulee pelaamalla läpi, koska suora hyökkäys pelaaminen tulee olemaan. Niin mä sanoisin näin, että kyllä Vegasi puolustaa keskustaa tosi tiivisti, eli oman alueen puolustuspelaaminen ne ei kauheasti ryntäile siellä. Että on paljon ehkä noppavitosta ja sitten toivoo, että saadaan siivottua maali edestä. Samoin karvauspelissä tulee varmasti ole aika paljon trappiä. Tulee ja keskustelu on, että sitten jos ne menee, niin menkää Coloradon laidasta. Ja tarkoittaa sitä, että pelit pysyy sillä lailla 3-1. Mutta sitten me tullaan siihen, että miten Parkkila on, tiedätkö, saanut pelaajille myytyy, varsinkin hyökkääjille, että maalinteon tehokkuuden Carter Hartia vastaan. Siinä on aikamoinen kantokaske. Se on ollut Tortsin luottoäijä. Ja oli esimerkiksi Utahissa yhdessä kahdessa pelissä vähän vaikeuksissa, mutta kyllähän sitten kun mentiin Anaheim-sarjaan, niin se oli yksi syistä, minkä takia Anaheim lähti kesälomille. Eli maalivahtiosasto, kumpi tekee paremmat skauttaukset ja kumpi onnistuu viemään sen ottelu tai sen matchupin, niin aika lähellä mennä tästä jatkoon. Mutta helppoa ei tule ole kummallekaan.
Eli vedät siis 7 peliin?
Fedän seiskapeliin väkisin, koska jos Tounikin esimerkiksi jollain konstilla ne saa sen tuolta raavittua, niin se tuo aina yhden maalin väkisin siihen. Ja Marneri kurissa pitäminen ei ole kauhean helppoa, mutta sitten kun mulla on kuitenkin Coloradosta sitten taas näitä laituriosastoja, että kyllä se Lehkosen veijari pitää sieltä täältä niin yksi maali kairata. Ja Nisuskin niin kuin herää oikein kunnolla, koska se on pelannut hyvin, että se saisi niitä tehoja aikaisemmin. Nisuskin on erittäin vaarallinen. Ja Nekas rupeaa entistä enemmän ymmärtämään, että ei tämä syöttäminen ole aina se paras vaihtoehto, kun se opettelee tätä playoff-maailmaa. Niin ajattelee, jos Nekaskin rupeaa ampumaan.
Eli seiska peliä sitten kallistuu Coloradolla, haistelenko oikein? Et sä voi
kyllä mä uskon, että kun Colorado kuitenkin pääsi 4-0 ja 4-1, ja noi on kuitenkin pelannut 12 peliä toi, niin väsymys iskee Vegasiin, eli Coloradon laajuus. Ja varmaan jossain vaiheessa niin se makarikin palaa sieltä, niin sen takia mä kallistun nyt, vaikka värilasit joudunkin olemaan oman pojan puolesta, mutta silti mä sanoisin, että kyllä Colorado tämän hoitaa.
Sitten Carolina Montreal. Isoin kysymys Montrealin kohdalla, että jaksaako, koska Carolina on siis saanut huilata, jos nyt en ole ihan väärin laskenut, niin 12 päivää. 12 päivää. Sebastian Aho saanut niin kuin lekotella. Carolina saanut parannella vammojaan, saanut huilata, saanut reenata kovaa, saanut tehdä ihan mitä lystää. Ja Montreal tulee tuohon, kun on jyystänyt pitkiä sarjoja, niistä selviytynyt. Niin kyllä vaikea tulee.
Sä tiedät, että mä oon nyrkkeilyn suuri ystävä kanssa, niin mä heitä otan tähän nyt nyrkkeilytermin.
Joo.
10 erää on Montreali nyrkkeilykehässä painanut. 10 erää. Ja sieltä tulee seuraavaa 5 erää, niin tulee täysin tuore samantasoinen vastustaja vastaan. Niin mitä luulet, miten käy?
Niin, siinä tulee uni aika nopeasti. Mutta sitten se ainoa mutta, niin Montreal on tämän kevään aikana näyttänyt, että se pystyy ainakin tiukimmissa mahdollisissa paikoissa niin Tampaa vastaan pelaamaan vastoin kaikkia XG:tä ja vastoin kaikkia oletuksia ja voittamaan. Että jotain ihmekeinoja ne löytää yksittäisten pelien voittoa, mutta nyt tässä on kuitenkin niin kovaa rullailu Carolina, että joku ihme pitäisi tapahtua. Mihin se ihme voisi perustua? Siihen, että Montrealin kärki, Suzuki ja kumppanit, Slavkovski saisi vihdoin 5-5 pelin toimimaan.
Siellä tulee kauhean viirusaalto Karoliinan koppiin.
No joo.
Siellä on 75% pelaajista on kuumesairaana, poskiontelut tulevat, korvat kipeänä. Ja,
norovirus ja ei saa päälle siihen.
Norovirus ja siihen oksennukset lentää, niin se on. Ihan oikeasti mun on vaikea nähdä tota helvetin konetta. Mä nimeen tuon helvetin koneeksi tuon Karoliinan, koska se tempojääkiekko, mitä ne tällä hetkellä pelaa. Noi sentterit, mitkä niillä on, Aho, Stankoven, Stahl ja Jankowski, ja sitten siellä on vielä Kotkaniemi kuitenkin pakkasessa. Niin Suzuki, Evans, Danot, Kapanen ei sit millään jaksa. Kapanen jaksaisi, jos se pääsisi vaan irti siellä. Mm. Mutta Suzuki, Evans, Dano ei millään. Ajattele, Suzuki pelasi 30 minuuttia tuossa viimeisessäkin pelissä. 30 minuuttia he. Niin ei vaan yksinkertaisesti tuohon tempojääkiekkoon, tuohon kamppailujääkiekkoon, taklausjääkiekkoon ja tuohon suoraviivaseen tai suunnanmuutos pelaamisen. Niin mä en usko millään, että fysiikka riittää enää, vaikka nuori jengi onkin hei Montreali. Ja Dubas onkin pelannut ihan poskettoman hyvin, mutta ei se vastapuolen mokkekaan ei huono. Se on torjuntaprosentti sillä Fredrik Andersenillä niin 95-2-0 peli 8.
Eli haiseeko tämä nyt siltä, että Carolina ei häviä tässäkään ottelusarjassa peliäkään?
Ei kyllä, siis onko edellinen kerta menty 4-0, niin vuonna 1987 tai jotain vastaavaa. Niin kyllä mä sanon, että tämäkin ottelusarja yksinkertaisesti nyt tulee seinä vastaan. Ja ei tule Karoliina antaa armoakaan, koska hei, Stankovi, Stahlin ketju on pelannut loistavaa. Ja Ahon ketju on ollut vielä hei piilossa kokonaan. Niin luuleeko sä, että Aho, Jarvis ja Svechnikov niin tyytyy siihen, että me ollaan täällä taustalla cheerleadereinä, ratkokaa te pelejä.
Tämä on sitä kuuluisaa selvää pässilihaa. Tai joku ihme pitäisi tapahtua.
Ja sitten, ja kun vielä Karoliinalla on hei, kotietu. Siis niillä on kaksi ensimmäistä pelataan. Montrealihan jatko varmaan tuosta matkaa suoraan tuonne. Brind'Amour pystyy peluutuksellakin määrittää, kuka ketju pelaa mitäkin ketjua vastaan.
Mä haluaisin keksiä jonkun ihmekeinon, jolla mä väitän, että Montreal voittaa pelin tai kaksi, mutta en mä jumakauta keksi. En keksi.
No mä otan tästä esimerkiksi, hei Goldfield, Suzuki, niin hei, siis oma pää vuotaa koko aika 5-5 pelissä. Mm-hmm. Niin ensinnäkin Martin Saint-Louis täytyy jonkinnäköinen keskittyä, että onko se nyt ihan oikeasti se ketju Goldfield, Suzuki ja Slavkoski, kehen mä luotan, koska ajattelin, jos pelataan päittäin Ahon ketjuun vastaan. Niin luuletko sä, että Aho, Jarvis tässä tilanteessa, kun ne on kaksi ottelusarjaa jo pelannut ja ne ei ole kauhean häppöisesti pelannut, luuletko sä, että ne antaa tolle ketjulle armoa? Siinäpäähän pelutat, hei, 20 minuuttia sitä ketjua.
Nyt kun mainitsit suomalaiset, niin otetaan sitä kautta pieni katsaus näihin konferenssifinaaleihin.
Viikon suomalaiset.
Sebastian Aho, joo, Jesperi Kotkaniemi siis siellä pakkasen puolella. Ahosta kyseltiin, kuulijatkin on kysellyt, että pitääkö olla huolissaan. Nyt olisi sitten se hetki, kun nyt pitäisi sepeteuksen astua oikein kunnolla esiin. Ja veikkaamme tietysti, että näin hän myös tekee.
Tulee saletisti tekemään. Et kyllä esimerkiksi tämä parivaljakko, mikä tässä on Aho ja Jarvis, koska mä oon aika vakuuttunut siitä, että muita ketjua noi ei kyllä Brind'Amour lähde missään nimessä rikkoa. Ei siinä olisi mitään järkeä. Stalin ympärillä Martinuk ja Ehlers. Se oli lottovoitto, että ne löyti Oilersin siihen jalkavaksi pelaajaksi Staalin ja Martinukin kanssa. Eikö niin? Kyllä. Se näyttää tosi hyvältä ketjut. Ja kuka lähti sitten tästä Stankovin ketjua rikkomaan, kun se on kahdessa ottelusarjassa ollut se ratkaiseva. Niin Aho saat kyllä työrauhan. Ja Svechnikov on se, johon mun katseet kiinnittyy. Ole hyvä ja rupee tekemään likaisia hommia. Ole hyvä, rupee irtokiekkoihin ehtii enemmän. Ole hyvä karvauspelissä, lyö stoppeja. Ole hyvä, aja maalille täysin kontaktin kautta silloin, kun se sun paikka on. Lopeta se kikkailu. Et kyllähän Aho ja Jarvis kyllä omat ruutunsa hoitaa, eiks niin?
Se on enemmän selvä.
Mä oon aika saletti, että tää ketju on neljässä seuraavassa pelissä se käänteen tekevä ketju, joka ratkoo tuon ottelusarjan niin, että Karoliina menee finaaleihin. Mä uskallan luvata jopa sen. Tehtaan takuu.
Selvä. Tämä on se kuuluisa tehtaan takuu. Oliver Kapanen, jos olisin, no tämä on nyt täysin värilaseilla katsottu, mutta jos olisin Martin Saint-Louis, niin löysin kuule tuosta Suomen Kapaselle peliaikaa. On hämmentävää, että hän, no nyt pääsi seiskapelissä lurahtamaan jäälle muutaman minuutin verran, mutta kun se voisi olla nimenomaan se käänteen tekevä pelaaja siihen kärkeen, että siellä alkaisi tapahtua jotain, vai voisiko olla? Onko mun liikaa suomalaiset nyt päässä? Ehkä on.
Ei, no mä heitän toistepäin ihmiset, jotka ehkä kattokin tätä ottelusarjaa ja näitä pelejä, niin ajattele, minkälaisen liikkeen Lindy Ruff teki ottamalla Konsta Heleniuksen tuoreena pelaamaan.
Totta. Hei,
sehän lenti siellä. Niin lähtökohtaisesti kumpi on luotettavampi pelaaja NHL-tasolla? Jopa maajoukkuetasolla, MM-kisatalon, olympiatasolla. Konsta Helenius vai Oliver Kapanen?
No Oliver Kapanen tietysti.
Kyllä. Niin kyllähän tämä on nyt sellainen tilanne, varsinkin kun on pelattu 14 ottelua, niin on kuule pakko vapauttaa se Oliver Kapanen. Ja heittäisin jopa sen, että minkä takia Oliver Kapanen, Demidov ja Slavkoski ei olisi ketjuna. Hei. Se oli tuossa runkosarjassa ihan poskettoman hyvä ketju.
Tätä odotellessa. Hei, pari sanaa vielä pojastasi Arturista ja sitten Kivirannan Jollestakin, koska suomalaisia hekin ovat.
No joo, Kivirantahan on nyt sitten omalaisessa pudotuspelipelaaja. Et sehän on valmentajan luottopelaaja ja sille tulee aika usein siis se nakki, että silloin kun se otetaan sieltä katsomusta, niin sitten se pelaa sen 8 minuuttia, tappaa ykkös AV-jätkänä ja hoitaa sitä karvauspelaamista. Mutta tällä hetkellä näyttää, että on aika terve tuo joukkue, niin Kiviranta todennäköisesti aloittaa katsomossa. Sitten taas oma poika, niin me ollaan taas sellaisessa tilanteessa, että kyllähän kun ne pelit on 2-1 tai 3-1 päättyy, niin hänen pitää pystyä siinä 5-5 pelissä tuottamaan sen yhden plusmaalin. On se sitten perseellä tehty tai on se sitten takaraivolla tai mailan tupilla tai auraamalla, niin ihan se ja sama. Hänen pitää pystyä se tuottaa sitten. Plus todennäköisesti sille tulee aina nakki se, että sen pitää Shadown hommia tehdä. Esimerkiksi mitä oli Quinn Hughesin kanssa tai Losi-sarjassa, niin sitten täytyy pystyä tekemään noita juttuja sieltä koko aika ja silti löytää se yksi reikä sieltä, että pääsee tinttaamaan. Koska nehän tasaisissa peleissä, niin nehän ei tule supertähdiltä ne maalit, eikö niin?
Sepä se yksi kliseinen lainalaisuus. Hei Ika.
Alex Newhook.
Aivan. Mutta hei Ika, meinas unohtuu yksi juttu. Meidän kuulijat. Mulla on pari hyvää kuulijakysymystä.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen menee näin. Miksi NHL:ssä pelataan omalla alueella niin usein riskillä ränniin, vaikka vastustaja pääsee monesti helposti väliin, kuten nähtiin esimerkiksi Anaheim Vegas-sarjan viimeisen pelin 1-4 maalissa? Eikö ensisijainen tavoite pitäisi olla saada kiekko varmasti pois alueelta, vai vaatiiko nykykiekko jatkuvaa riskinottoa pelin avaamisessa? Miksi kiekkoa siis useammin ei esimerkiksi roikoteta keskialueella ränniin roiskaisun sijaan?
Joo, niitä norsuja heitellään kyllä. Dallasihan oli, eli just tämmöinen roikkukiekko sinne keskialueen. Dallashan oli siinä ihan suvereeni, varsinkin edellisen coachin aikana. Nehän teki sitä ihan älyttömästi ja se oli ihan tietoinen. Sieltä lähti aina kaksi torpedoa suoraan, tiedätkö, iskee siihen pakkiin, joka pudottaa sen kiekko.
Nyt täysin luisteluun.
Joo, mutta ristiränniä käytetään aika usein sellaista. Esimerkiksi mä suosittelisin ihan älyttömästi Montrealin tekemään sitä. Karoliinan sitä helvetin konetta vastaan, kun se pelin puolelle pistetään tukkoon ja sitten se painatun pakki, kun sä pistät ränniin, niin ajaa aina vastaan, niin sitten sä voitat alueen. Niin nämä on aina suunniteltuja juttuja. Niin ristiränni kun tulee, niin se on aina sen painottoman laiturin tehtävä tehdä siitä peli.
Ja tai vähintään samoin saada kiekko pois omalta alueelta.
Mutta mielellään jopa peli. Niinpä. Eli kun siellä on kiekottomat muut luistelemassa, esimerkiksi maaliedusta pakki on hyökkäämään spurttiin, tai painotun laituri ylijuoksee niin sanotusti, ja sentteri sitten sieltä on siinä rintamahyökkäyksessä mukana. Et mielellään peli, mutta niin kuin sanoit, niin minimi on voittaa alue. Ja älä missään nimessä hävii sitä alueen sisällä. Sitten saattaa popcorniosasto kutsua.
Toinen kuulijakysymys, tämä liittyy siihen, mitä on puhuttu, onko viime jaksossa vai toisessa jaksossa raitin pakkeja, kun huhuiltiin, että mistä niitä löytyy, eli kätisyyksistä. Kysymys menee näin. Jäin miettimään näitä kätisyysjuttuja ja on mahdollisesti totta, että oikeankätisellä oikea on vahvempi, mutta esim. Puristusvoimamittauksessa tasapainoisessa kropassa molemmat ovat tasavahvat enemmän treenanneilla. Ennemmin ajattelinkin, että oikeankätisellä oikea on hienomotorisesti tarkempi ja siksi yläkätenä, sillä viime kädessä ohjataan laukauksen suunta, muun muassa alakäsi kai tuottaa lähinnä voimaa, eli sillä yläkädellä ohjataan laukauksen suuntaa, näin saattoliike tietty, mutta epäilen, että yläkädellä se tarkkuus saavutetaan, voi tietty olla, että olen täysin väärässäkin.
En mä tiedä, yläkäsi on kans, se on ihan oikein siinä, että yläkäsi määrittelee aika paljon, joo. Totta. Että toki on aika hyvä huomio muuten tarkkuuden kannalta. Se onkin parempi, että se käsi on just noin päin.
Eli aika ettei olekaan se, niin kuin, että tenniksestä niin hakee, jos sä oot oikeakätinen, niin, tai golfia, kun mä lyön. Mä siis pelaan lätkää vasen käsi alhaalla, mutta golfia oikea käsi alhaalla. Koska mä mielen golfin vähän enemmän, niin kuin, että se on vähän niin kuin tennistä löys, tulee sellainen samanlainen fiilis. Mutta tässä on aika hyvä.
On, ja mä heitän nyt sitten samalla tämmöisen pienen juniorivinkin, että mä oon noiden ammattilaisten kanssa välillä aika useinkin käännän sillä lailla, että esimerkiksi Ristolainen, kun se on raitin pelaaja, niin mä pistän sen tekemään 20 minuuttia harjoitteita leftin mailalla. Ja se palvelee tosi paljon sitä lihaksen hallintaa ja käsikoordinaatiokykyä ja muuta, ja pelaajat kokee sen ihan hauskaksi tapahtumaksi ja se palvelee tosi monta juttua. Kääntäkää monesti kätisyyksiä, varsinkin junnutapahtumissa, yllättävän paljon. Joku kysyi multa, että koska me nähdään sellainen päivä, että tulee pelaaja, joka pystyy pelaamaan lähtiä ja raittiin samaan aikaan. Että se pelin aikana kääntelee, että molemmat on yhtä vahvoja. Mä sanoin, että siihen menee kyllä aikaa, ei mun neliaikana.
Mutta kyllä semmoinen joskus nähdään. Se vaan vaatisi vähän niin kuin, että pelaat sä niin suoralla lavalla. Niin pelaat. No joo.
Mutta ottakaa hei, kun junnukoutsit käyttöön toi et vaihdatte pelaajien kätisyyksiä kesken ja annatte niiden mennä. Se näyttää välillä vähän hauskalta. Jursihan peluutti jopa peliä sillä lailla. Oho. Että se pani väärinkätiset pelaamaan peliä, kun niillä oli 5-5 peliä pitkään. Näitä 50 minuutin pelejä, että siinä jossain vaiheessa 10 minuuttia kätisyydet vaihtuivat. Ja se oli hauskan näköistä kuulla.
Tämä on Ikan NR. Uusi jakso joka torstai.